Jakob, ek wil net nou hier met ietsie kom deel asseblief. Wanneer die Here praat van Dawid, dan praat hy altyd van Dawid. En ons weet dit, Dawid se naam is baie baie groot. Ek meen, as jy nou nog na Israel toe gaan, mense reg deur die wêreld weet van Dawid. Ek meen, daar's ons standbeelde van Dawid, daar's ons paintings van Dawid, van klein kinders of jy Joodse seentjie is of jy 'n Christen seentjie is, oral oor in die wêreld ken jy die storie van Dawid en Goliat, Dawid en Saul en jy weet van Dawid en jy weet dat Dawid was 'n ongelooflike goeie koning. As 'n staatsman was hy 'n verskriklike belangrike mens. Hy was 'n verskriklike populêre staatsman. In sy lewe is hy die eerste ou wat die hele Israel bymekaar gekry het en Israel se grondgebied verskriklik uitgebou het. Met dit was hy ook 'n baie goeie generaal. Hy kan so 'n bietjie vergelyk word, nie heeltemal nie, maar met Alexander the Great en met Attila Alexandra. Dis net die ander kant. Maar Attila the Hun of enig van daai groot, hy's 'n verskriklike goeie militêre held gewees. Ek meen in sy dae het die vrouens oor hom gesing en die vrouens het oor hom gedans en hy was crazy, was een van die groot redes hoekom koning Saul hom wou doodmaak, want hy was so 'n populêre staatsman gewees en 'n militêre leier gewees. Hy van die ouens sê dat sy grondgebied, van die geskiedkundige skrywers sê dat sy grondgebied so groot was tot aan die voet van tot aan die stappe van Rusland en reg tot amper Sub-Sahara Afrika. Dit sy koninkryk was massive geweest in 'n redelike kort tyd, in 40 jaar se tyd het hy en sy soldate nogal redelik gemars en hulle het groot stukke grond gevat. Meer dit ken ons eintlik hoekom ons hom ken vandag is buite in die militêre en die staatsman goeters. Ken ons hom ook vir die feit dat hy 'n baie goeie digter en musiekskrywer was. Ons sing sy psalms nog steeds vandag, van die mooiste psalms wat ons ken en die mooiste gedigte wat ons ken, selfs al in ons taal is dit nie goeie digvorm nie, is die woorde so ryk en diep. So Dawid, as ons praat van Dawid, dan roer dit ons harte. Dawid het ons lewens baie al beïnvloed nog voordat ons uit die skool uit was. Meer dit weet ons ook van Dawid dat hy 'n inventor was. Ons weet dat hy musiekinstrumente ontwerp het. Van die mense sê hy tot 3000 musiekinstrumente ontwerp in sy eie tyd. Dawid was nie baie lief vir slaap nie. As daar van julle is baie lief vir slaap, jy gaan nie impak hê in die wêreld as jy baie slaap nie. Dawid het nie baie geslaap nie. Ons weet dit van al die goeders wat hy gedoen het. Dawid was ook 'n man wat die tempel ontwerp het. Hy was die ene wat eintlik die tempel geteken het en alles reggekry het vir die tempel so op 'n groot manier. En ons gaan nou daarby uitkom. Is dit Dawid se groot nalatenskap is die koningskap, die feit dat hy vir God aanbid en profeties was in sy psalms. En die feit dat hy 'n nalatenskap het van 'n tempel, 'n huis vir God wat Israel op sy gesit het van alle ander volke. In daai tye was die tempel van Israel, tempel wat in Jerusalem was, die mooiste en mees glorious, maar hy is eintlik oor dit ontwerp het. So hy's 'n goeie argitek gewees. Hy het ook sy eie tempel, sy eie huis ontwerp en sulke goeders. Ons weet van Dawid ook dat hy nie net perfek was nie. Ons weet dat Dawid 'n paar foute gemaak in sy lewe wat die Here genadig by hom was. Ek gaan nie nou alles deurgaan nie, maar waar die Here hom gekeer het, maar soms het hy oor die lyn getrap en hy het wild oor die lyn getrap. Hy het 'n ander man se vrou gevat. Ons weet dit van Dawid. Die Bybel praat herhaaldelike kere daarvan. Ander man se vrou gevat. Die man probeer gesorg het dat die man dood gegaan het in oorlog. En so Dawid was nie 'n perfekte man nie. Maar tog wanneer die Here praat van Dawid, dan praat hy van 'n man na my hart. Daar is niemand soos Dawid nie, 'n man na God se hart. En dan sê hy ook daarso wat hierdie ou sal doen wat ek al vir hom beveel het. En Dawid is vir ons 'n man wat ons harte roer as 'n voorbeeld. Dis 'n ou om na te volg in sy passie van die Here. Dawid is 'n ou wat verskriklik vinnig sy sondes bely het. Hy het groot droog gemaak, maar twee kere wat die een keer toe die Here 'n groot plaag in Israel uitgebring het omdat hy wou weet hoe magtig en sterk militêr hy was toe hy 'n sensus gekry het en die Here sê moenie 'n sensus doen nie nadat hy gewaarsku het. Toe daar groot plaag uitgebreek en Dawid was die man wat verskriklik baie gedoen het om die plaag te stop en hy het homself voor die hele volk vooruitmoedig. Hy was 'n nederige man. Hy het ook toe die ark ingewy het, hy so gedans dat almal skaam was oor hierdie statige koning wat soos 'n mal man, dit is nie reg van jou nie. Jy is meer 'n stil man, jy moet mos meer statig wees. Ons Afrikaanse man verstaan mos, jy is baie bly, maar niemand weet dit nie. Almal het geweet as Dawid bly was. En hy was 'n baie flamboyante persoonlikheid geweest, charismatiese leier. En ook die feit dat toe hy gedroog gemaak en toe hy gesondig het, wat Dawid gedoen het is onmiddellik, hy het gevas vir 7 dae, toe die kind oorspronklik dood is, toe het hy opgestaan, homself gesalf, homself geskoon gemaak en het regtig in die huis van die Here ingestap en het God geloof. En ek dink dit praat baie van Dawid se hart. Hy's 'n man wat regtig vir God lief was. Hy's 'n man wat regtig 'n eerlike verhouding met God gehad het. 'N man wat weet dat hy niks was nie, dat hy 'n skaapwagter doorver vergeet het deur sy eie pa en sy eie broers was. En hy weet dat die Here hom deur baie moeilike tye die middelpunt van die herlewing van Israel en die vestiging van die nasie van Israel. Op 'n groot mate die vervulling van die belofte aan Abraham, as ek gaan vir jou grondgebied met 'n heerskappy en eer gee. En Dawid op 'n manier vervuldig dit. En it's amazing hoe verkeer in die profete en selfs in die boek van Openbaring, hoe die Here die hele tyd terugkom en sê dat Jesus is soos Dawid. Jesus is die seun van Dawid, die ene wat soos Dawid is. En dis my amazing ding. Die volgende skrif hierso, Psalm 69 word aangehaal in Johannes hoofstuk 2, wanneer Jesus die tempel skoonmaak, wanneer hy ingaan en vir 8 ure wag en 'n sweep vleg. Hy het nie net iets gegryp en hy het vir 8 ure gesit en 'n sweep gevleg en hy het gedink, hoe gaan ek hierdie mense, hoe gaan ek hierdie handel en hierdie sekulariteit van die tempel bedryf, hoe gaan ek dit skoonmaak? En so Jesus het gesit en fume vir 8 ure terwyl hy dit gedoen het. En toe hy dit doen, toe is die eerste skrif wat opkom vir die disippels, is soos ywer vir die huis verteer my. Passie vir die huis van God verteer my. En ek dink dit is een van die groot redes hoekom Dawid 'n man van God was, 'n man na God se hart. Want Dawid se hart, alhoewel hy God se koninkryk gedoen het, alhoewel hy God gebid het, het Dawid op 'n stadium gestop en ons gaan nou kyk na daai skrif. Hy het gesit in sy eie tempel, skatryk, 'n ouerige man, vrede met al sy bure. Hy het al sy vyande, wanneer hy sê hy het vrede gekry, beteken hy het al sy eie vyande verwoes. Dis wat dit beteken. Of hulle is onderdanig en betaal belasting aan hom. Dis wat dit beteken. Die Here het hom sukses en eer en mag gegee wat ongekend was in daai tyd. En hy sit daar in sy huis en sy gedagte is, is die reg hierdie nie? Dis die reg dat ek so mag en so eer het en so pragtige plek het waarin ek bly. En die huis van die Here is in 'n tent wat nou al 300 jaar, 400 jaar oud is. Dit is nie reg nie. En vir Dawid was dit 'n groot storie. Dit is wat sy hart gebrand het. Hy het gesê, my God se huis moet groter wees as my huis. En dit was vir Dawid wat sy hart gebrand het. En dis die skrif en dis een van die gedigte. Kom ons kyk gou na 'n paar gedigte wat ons baie goed ken. Eindelik liedere gewees natuurlik. Al gaan ek ook deur die dal van doodskare wees, sal ek geen onheil vrees nie, Psalm 23, want U is met my. Goedheid en guns sal my volg en dan sê hy en ek, nou ek sal bly in die huis van die Here al die dae van my lewe. Dawid, of hy nou 'n herder was wat in die open veld geslaap het agter sy skape of hy die soldaat was wat in die grot van Adullam gebly het terwyl hy gevlug het vir Saul se lewe of hy in die Filistynese grondgebied gebly het en sy heersoldaat was in verskillende tye van sy lewe en of hy 'n koning was, een plek waar Dawid se hart altyd was. Die plek wat as Dawid dagdroom. As jy gevra het Dawid, waaroor droom jy? Dan is dit hierdie. Kom ek wys vir julle nog 'n voorbeeld, Psalm 84. Daar's 'n hele klomp, maar ek gaan nie almal nou deurgaan nie. Hy sê my siel verlang jaar het smag na die voorhoewe, na die tempel van die Here. Welgeluksalig is die. Is my mooi Afrikaanse woord, jy is wel, jy is gelukkig en jy is salig. Beteken jy is regtig shalom. Daar's niks verkeerd met jou nie. Jy is soos okay, sharp. Is hulle wat woon in die huis van die Here. Hulle sal die prys gedurig deur, want een dag voor in die tempel is beter as 1000 elders. Hy sê, ek beny die mossies later in hierdie stuk, die mossies wat neste maak en swalkies wat nes maak, binne in die tabernakel, ek wens ek kan soos hulle wees. Later in die psalm sê, ek wens ek kan eerder 'n deurstop wees in die huis van my koning, as om in rykdom te woon op 'n ander plek. Dawid se hart was regtig hierdie, dis sy hartsbegeerte, in die teenwoordigheid, in die huis van die Here, dis waar hy begeer het. Ek wil vir julle net deurgaan vinnig. Fred May het in 2002 'n studie van net 'n kort studie gedoen van Psalms en hy het hierdie paar punte uitgehaal en dit bly by my. Hierdie preek het my verskriklike groot impak gehad toe ek 'n jong man was. En ek is nog steeds 'n jong man, maar hy het nog steeds 'n groot impak op my. Dan praat hy hierso van 'n paar dinge wat Dawid geniet het en ek wil nie regtig hierdeur gaan nie, maar ek wil dit net vir julle wys. Dinge wat Dawid wat die tempel in die huis van die Here vir hom verweesenlik het en wat dit vir hom gedoen het. Die eerste ding is hy sê ek ervaar altyd guns. Onthou net as Dawid praat van die tempel of is van die tabernakels die voorhoewe, dan praat hy van die tent. Dit is 'n tent gewees. Dit is 'n kayway tent, dit is 'n beduïne tent tipe ding gewees. Maar nog steeds, dis waar God se teenwoordigheid was vir hom. Hy sê die eerste ding wat ek ervaar in die huis van die Here en ons weet dit want hy het dit 'n paar keer gedoen is ek ervaar guns en genade in die huis van die Here. Hy sê iets wat hy ervaar het, nadat hy met Batseba droog gemaak het, haar swanger gemaak het, haar man dood gemaak het, Wat doen hy? Hy bid en hy vas. En die eerste ding wat hy doen, eerste geleentheid wat hy kan, toe die kind dan dood is en hy niks meer kan doen nie, hardloop hy na die Here. Dawid het altyd na die Here toe gehardloop en nooit weggehardloop van die Here af nie. Hy het baie droog gemaak, maar hy het altyd na die Here toe gehardloop, want hy sê, ek ervaar guns, ek ervaar genade. Tweede ding wat hy ervaar, Psalm 27, ek ervaar veiligheid, fisiese veiligheid. Een of twee kere kan ons sien, toe hy gevlug het van koning Saul, dan letterlik gaan vlug en dan bly hy, dan kruip hy weg in die tabernakel, of hy gaan eet van die brood wat net vir die priesters daar is, wat niemand mag vat nie. Maar Dawid, somehow het Dawid weggekom met goeders wat niemand anders mee weggekom het nie. En het iets te doen met, dis my papa se huis hierdie, ek vat, dis my papa se huis, dis my papa se huis, dis my God se huis. En veiligheid, hierdie psalm sê so mooi, hy sê, Heer is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees, dan sê hy, selfs al kom 1000 of 10000 mee op, ek sal niks vrees nie, en dan sê hy, een ding begeer ek, en hierdie smag ek, dat ek mag woon in die huis van die Heer, al die dag van my lewe, en dan sê hy ook, want daar sal my God my oplig, en my sal my op een rots sit, en ek sal afkyk en neerkyk oor my vijande. Vir Dawid was dit iets fisies, dis ek om, wanneer hy gevlug het van koning Saul, het hy na die tabernakel toe gaan, hy het gegaan na die huis van God toe, want hy het regtig ervaar, dat hier kry hy guns wat ook beteken veiligheid. Hier sit God om bo sy vyande. Dawid het altyd vriendskap ervaar in die tempel. Hierdie psalm 55 is eintlik 'n hartseer stuk psalm, want hy praat oor verraad wat hy ervaar. Erger verraad. En Jesus laterand al stukke hiervan aan, en dan ook die apostels. Wanneer hulle 'n nuwe apostel, dit verwys na Judas. Profeties gebruik die disippels hierdie stuk, om te sê, Judas is net soos die ou wat vir Dawid verraai het. Hy praat van sy beste vriend wat 'n raadgewer was, wat hom verraai het, toe Absalom sy seun teen hom opgestaan het. En dan sê hy, maar jy was my vriend, my close companion, my counselor, wat al die dae saam met my geloop het. En ons twee, en dan praat hy, sing hy vir 'n ruk oor hoe ons twee in die huis van die Here, saam met al die ander lofsangers en al die mense wat kom om God te loof, hoe ons saam God se guns en God se liefde ervaar het. Hoe is dit dat jy my nou kan verraai, as ons in die teenwoordigheid van ons God hierdie soete vriendskap gehad het? So Dawid het ook in die huis, en ek moet sê, vir my is dit iets waar, die beste vriende wat ek nog gehad het in my hele lewe, is die ouens wat saam met my tye in gebed en tye in die bou van die Here was, of het nou op Stellenbosch was, of het nou op die campus was in die Tyger, of het in Pretoria was, dis die vriendskappe wat die hegste was nog altyd in my lewe, die ouens wat met wie ek saam die Here se huis bou. Dawid het dieselfde ervaar. Hierdie woord is vreemd in Afrikaans behoud, maar het praat van longevity, of het praat van sustainability, of het, die psalm sê dat die wat geplant is in die huis van die Here sal vrug dra, nog steeds in 'n ou ouderdom, en dan sê Fred Kraak vers 80, hulle sal oud word, hulle blare sal nooit wif word, of nooit oud word, hulle sal vrug dra, steeds in 'n ou ouderdom. Magriet sy ouma gebruik ek altyd as 'n voorbeeld hierso, die tannie wil die breek hee, sy kan nie, sy het in Kenia groot geword, of nie in Kenia groot geword nie, sy het lang jare in Kenia gebly, sy en haar man, Magriet se oupa het daar gaan bly in Kenia, jare lank daar gaan bly, maar die tannie se hart is in die huis van die Here, oh, sy het al 2 maande oorleef ook, sy het nou besluit, sy gaan nie nog 'n keer nie, want sy is nog ver, sy stap nog na Pick n Pay toe, om haar inkopies te doen, sy wil nie gevat word nie, sy stap met haar pakkies, sy is regtig fisies sterk. So een klomp jaar gelede, rondom ons troue, rondom 8 jaar gelede, toe was sy al 84, 86, nou sy is nou 93, 92. Toe wil sy, toe kom daar sendelinge, van YWAM of van OM, Operation Mobilization, of een van die missionary groepe, wat Suid-Sudan toe gaan, nog toe dit wild was, toe dit nog baie wild was, dit moes nou redelike beter gestabiliseer, gaan nog steeds oorlog nou, maar toe sê hulle nie, hulle stuur spanne om te gaan sendingwerk en sending hulle gaan ondersteun. So wat hulle doen is, hulle soek jongmans, wat saam met hulle gaan, en dan doen hulle so skago drops en paradrops, so hulle vlieg oor, maak die vliegtuig oop, allemaal parachute uit, land hulle, en dan stap hulle ver end, met hulle bagasie en die bybels en die kos en goeder wat hulle vat, en dan besoek hulle nou die sendelinge en ondersteun die sendelinge. En toe na die tyd met die sign-up, toe gaan sy vir sign-up. En die jongmanne sê, Tannie, wil Tannie nie eerder hier bly en bid nie? Sê, man, ek bid, ek moest daar bid of ek hier bid of daar bid, maak moest die saakje, ek bid moest anyway. Sê, nie, maar ek wil jy nie maar eerder hier bid, wat is, Tannie, ons gaan spring uit die vliegtuig uit. Sê, maar jylle, ons gaan sê, jylle gaan ons leer hoe om te doen. Sê, maar Tannie, ons gaan verstap, sê, mannetjie, ek stap elke week winkel toe en ek gaan besoek al my tannies en die vriende en ek gaan besoek hulle en bid hulle waar hulle bly, ek stap baie ver elke week, ek kan stap, ek kom uit Kenia uit, ek kan stap. So nee, tannie, en die mamma lang storie, eventually wil haar oortuig het om asseblief maar eerder by die huis te bly. Sê tannie, ons is net mans, 'n klomp jong mans en as ons gaan in die oop te bly en bad en so. O, is jy 'n bietjie ongemaklik? Okay, nee, is reg. Maar sy het eers gesê sy dis amper eers is daai ding van ek het al 5 mans groot seuns groot gemaak, ek gaan ek skrik nie, maar toe sê sy nee, as dit vir julle ongemaklik is, dan sal ek eerder bly in bed. Maar behoud, maar sy is my voorbeeld van dit, van en ek kyk ook na 'n paar ander mense wat regtig hulle lewe is net vol krag en vol energie en het regtig te doen met hierdie dat hulle ou ouderdom gaan nog steeds vrug dra. Hulle gaan nie aftree en uitvy en sulke stuffie. Jy leef met krag en beteken dat jou lewe het nog steeds 'n impak in ander mense se lewens, vrug in ander mense se lewens lank nadat jy verby jou prime van jou lewe is. Seën in die land. Hierdie is my mooi stuk vir Dawid. En jy sien ek sien van sy psalms die hele paar, nou hy is ook die staatsman gewees, hy is ook die koning gewees, maar vir Dawid is hierdie 'n groot ene gewees. Hy sê hier in psalm 122, hy sê, drie verse, vers 1, 2 en vers 9, hy sê, terwille van, dis my so mooi, terwille van Jerusalem, sal ek gaan na die huis van my God, en ek sal hom gaan aanbid. En Dawid het verstaan, dat sy verbintenis en sy aanbidding tot God, sy verbintenis tot die huis van God, het 'n impak, op die vrede van die land, het 'n impak op Jerusalem spesifiek, op die capital, het 'n impak op die besluitneming, die finansiële voorsiening, en die welstand en die vrede wat die land ervaar. Hy het verstaan, dat as ek die koninkryk wil impact, gaan ek na die huis van God toe. En vir ons het dit raakvlak op twee plekke, vir my persoonlik. Die eerste een is, ek kom na die huis van die Here en ek kan bid God hierso, dan die seën van God, nie net hier heers nie, maar rondom ons heers, want ons bid nie net vir onsself nie, maar ons kom as 'n verteenwoordiging van die land, van die stad, van die dorp, van Durbanhol, van die area waar ons bly. Ons is verteenwoordigend wanneer ons kom en sê Here, ons kom en ons aanbid U, laat U guns en die vrede heers. En tweedens, ook dieselfde met die koninkryk van God. Daar's baie Christene wat glad nie meer kerk toe gaan nie. Want hulle verstaan nie hierdie storie nie. Dat as ek die koninkryk van God wil seën en wil versterk, dan kom ek na die huis van my God toe. Die koninkryk van God word gebou uit die huis van my God uit. En die laaste een op Psalm 132, Jesaja 66 is dieselfde stuk. Dawid sê, ek ervaar dat die huis van God is hierdie een plek. Dis 'n plek waar God hier rus. Dis 'n huis van God. Dis 'n plek waar God kan rus. Dis die een plek waar God se naam in ere aanbid word. Dis die een plek waar God verheerlik word vir wie hy werklik waar is. Dis die een plek waar God nie 'n spotprent is of 'n vloekwoord in 'n fliek is of waar God kan wees wie hy is. Die redder en die heerser en die skepper van alles, waar hy aanbid word vir wie hy werklik waar is. En dis wat Dawid sê, hy sê hierdie is die rusplek vir God. Dis waar ons kom om God te ontmoet en in God se teenwoordigheid hom sy regmatige plek kan gee. Want is die een plek, die Bybel sê in Psalm 22 ook, ek het nou die bygesit hê, maar hy sê dat die Here kom en hy kom bewoon of hy kom rus of hy kom sit op sy troon wanneer sy volk bymekaar kom, wanneer sy mense bymekaar kom. En dis wat Dawid ervaar van die huis van God. Hy sê hierdie is wat die huis van God vir hom is. Dis wat sy ervaring was. Maar ek wil vir julle, so dis sy ervaring in die huis van God. Ek wil gou vir julle vers wys, net 'n bietjie vroeër. Die verbond wat God gemaak het met Dawid. En dis wat ek julle wil uitnooi voor vandag. En noodwendig die verbond, hè, maar ek wil julle nooi. Die Bybel sê dat God is, God is no respecter of persons. En Jakobus, hy is iemand wat nie onderskeid tussen twee mense nie. Hy is iemand wat vir Saul iets doen as hy iets reg doen, maar nie vir Werner wat nie iets wat dieselfde ding doen nie. Hy beloon jou volgens jou werke en ondersoek jou hart. En dis wat die Bybel sê. En ek wil vir julle wys dat die verbond wat ons ken vir Dawid, die rede hoekom Dawid se naam groot is, die rede hoekom ons weet van Dawid vandag is as gevolg van hierdie verbond wat God met hom gemaak het. En ek wil so 'n stukkie praat. Ek wil nie die hele stuk vir julle lees nie. Julle kan in 1 Kronieke 17 of 2 Samuel 7 kan julle dieselfde stuk lees. Dis dieselfde parallelstukke. Maar hy sê hierom: nadat die Here vir hom rus gegee het van al sy vyande, sê Dawid vir die profeet Nathan. Hy het vir Nathan geroep en gesê: "Nathan, ek het iets op my hart. Vandag wil ek hê jy moet vir my 'n boodskap bring. Die laaste keer toe ons gesels het, het jy vir my 'n boodskap gebring en gesê die Here weet dat ek ander mense se skapies eet. Ek het 'n ander man se vrou gevat. So maar nou wil ek vir jou sê wat op my hart is vandag. Dis nie vir my reg hierdie nie. Dis nie vir my reg dat ek woon in hierdie massive plek wat gebou is met seder en ek het so baie mag en eer, maar die ark van die Here, die tent van die Here, die teenwoordigheid van God woon in 'n kaiwai tent hier buite. Dis nie vir my reg nie. En die profeet Nathan het, ek gaan nie hele stuk vir julle wys nie, maar die profeet Nathan het gesê, hy moet net sy hart onderskei en gesê, wat ook al die Here op jou hart gesê het, koning, ek weet waartoe jou pad is. Doen dit. Doen dit. Jy die hele Jerusalem herbou, bou nou vir God te huis. Doen dit. En hy stap uit, maar die Bybel sê nog voordat hy uit was, by die deur, sê die Here vir hom, nee Nathan, ek wil hy sê, maar draai om, ek het 'n boodskap vir Dawid. En toe sê hy, Dawid, ek sien jou hart, en dit is my prachtig. Maar niemand anders het nog ooit die ding gesê wat jy vir my sê nie. Nog nooit ooit het enige van die konings of regeerders of enige van die profete gesê dat hulle begeer dat God 'n plek het wat permanent is hier tussen ons in 'n huis wat vir hom eer gee, 'n plek, 'n tempel wat vir hom pragt is. Hy sê, maar David, jy kan dit nie doen nie, want jy het te veel bloed op jou hande. Maar ek wil hê dat iemand, jou seun wat na jou kom, wat in vrede groot word, ek wil hê hy moet die plek bou en hy gaan vir my 'n tempel bou. Maar toe gee die Here 'n klomp beloftes vir Dawid en ek wil graag hê jy moet kyk na die beloftes wat die Here vir Dawid gegee het, die verbond wat hy met hom gemaak het. En ek het gesê die rede hoekom ons vir Dawid ken vandag is as gevolg van hierdie verbond. Die Here sê ek gaan jou naam groot maak. Nou wie van julle sê dat Dawid se naam redelik groot is? Is redelik groot. Dis massive. Hy's wêreldwyd bekend. Selfs volke wat nie vir God aanbid nie, weet van die storie van Dawid en Salomo, weet van Dawid die koning wat Israel gevestig het, wat die grense van Israel daar gesit het. Die Here sê, ek beloof dat jy vrede sal hê, omdat jou hart daar is om vir my huis te sit. Ek wil nie met jou hoor wat die Here sê. Die Here sê nie, omdat jy my huis gaan bou nie, hy sê, omdat jy het in jou hart het, omdat jy daai begeerte het, om my huis te bou, gaan ek vir jou hierdie gee. Net omdat jy daai begeerte het, omdat dit in jou hart woon, om my huis te bou, gaan ek die volgende vir jou doen. Hy sê, jy gaan rus op die vyand hê, die Here sê, jy wil vir my huis bou, kom ek sê vir jou, ek gaan vir jou 'n dynasty bou. Ek gaan vir jou 'n huis bou en ek bedoel huis, gesin, nageslag wat staande gaan bly. En hy sê 'n paar dinge hiervan. Hy sê ek sal vir jou kinders sorg. Jou kinders wat kom en die kinders wat na jou kom en die Here sê ek self sal hulle leer. Ek self sal hulle onderrig. Ek sal vir hulle wysheid gee. As gevolg van die feit dat jy 'n begeerte het om vir my 'n huis te bou, sal ek vir jou kinders en die kinders wat na jou kom wysheid gee en ek sal vir hulle leer. Die Here sê, ek sal my goedheid, die Engels Afrikaanse woord is eintlik mooi, goedertierenheid, that which is good, my goedheid en my guns sal op jou en op jou nageslag heers, altyd na jou. Die Here sê, selfs al maak hulle droog, sal ek hulle herstel, maar hy sê, my goedheid en my guns, wat bedoel guns, beteken in hierdie context, en ons kan sien uit sy nageslagheid, beteken dat jou kinders sal altyd raak gesien word, en sal altyd mense se harte sal goed teenoor hulle wees, en ons kan dit sien, in Dawid se nageslag, in die geskiedenis van die Bybel, dis versekerde waarheid, dat die stam wat uit Juda, die stam wat uit Dawid uitkom, is altyd God se goedheid en God se guns gekry. Hulle is altyd die ouens wat eerste alles kry, want God is lief vir hulle. En dan sê die Here, ek gaan vir jou koningskap gee wat regeer, maar ewige koningskap. En profeties is nogal mooi, want hy sê dat Christus sal uit jou gebore word. Die redding van die wêreld en my planne van die wêreld sal uit jou uitkom. As gevolg van hierdie een ding, want jy het 'n begeerte om my huis te bou, want jy het in jou hart om my huis te bou. En ek sien vir Willem hierso en ek sien vir Rihanna agter en ek sien vir Marike, Shal Marike en ek sien vir Jaco Marie. Jaco, wil jy miskien vorentoe kom asseblief? Maar dis my ma het sy het hierdie hart vir die Here. Ek het groot geword in die kerk. My pa ook, maar my ma spesifiek. Ek het Woensdae, Vrydae, Sondae twee keer. Ek kan nou Magriet vertel die storie, dan sê sy, op 'n stadium het haar ma vir haar broer neergesit en gesê, sit gou hier by my, ons gaan van nou af twee keer op 'n kerk, op 'n Sondag kerk toe. Jees, maar Magriet sê sy het gestooi en gehuil en beklei sy na broer, want twee keer, okay. Maar wat gebeur het is, in daai tyd, is Magriet het regtig liefde vir die huis van die Here leer ken. En ek het dieselfde liefde vir die huis van die Here leer ken, as gevolg van dieselfde rede. As gevolg van die feit het, ek het groot geword in die huis van die Here en ons gesin se lewe, en dis nie godsdienstig van ons moeder doen nie, dis soos al, hulle is genuine lief gewees vir kerk, en ek het groot geword met 'n liefde vir kerk, ek het groot geword met 'n passie vir die huis van die Here, ek het groot geword dat my lewe is dit, en dis eintlik hoekom ek in die bediening geëindig het, vir die wat my nie ken nie, ek het redelik in die lugmag geneeswese, ek het 'n ander loopbaan met meer geld gehad, maar ek het, my hart is hier, as gevolg van hoe ek groot geword het, as gevolg van die guns van die Here, maar ek kan vir julle sê, dat die guns wat ek ervaarig voordat ek in bediening was op my lewe, baie mense sê my lewe is maklik, en ek wil sê, jy is regtig reg, My lewe is regtig op baie vlakke maklik. Ek het verseker moeilikheid in my lewe wat ek ervaar. Maar my lewe is regtig maklik en is as gevolg van hierdie storie. Nie omdat ek 'n liefde het vir die huis van die Here, maar omdat my ma 'n liefde vir my ma, omdat my ma 'n liefde vir die huis van die Here gehad het, gaan dit regtig goed met my in die lewe. Ek wil gou vir julle, Jaco, kan jy so 'n bietjie net ietsie vertel van jou en jou gesin? Wat het jou pa gedoen en hoekom ek jou vorentoe roep nou? Ek weet jy het nie geweet nie.
Ja, ek is baie nederig om die storie te vertel, want dit is moeilik om die storie te vertel sonder om jouself te verheerlik, want niemand in die storie verdien enigiets nie, maar ag, is 'n baie eenvoudige storie, maar van 'n gesin, ek is een van 7 kinders, en 24 jaar terug, toe die Here vir my pa en my ma gesê, maar hulle moet alles wat hulle het los, my pa moet sy werk los, en hy het vir hulle op 'n missie gestuur. Ek en my broer is 'n tweeling, ons was 10 jaar oud, en my jongste boetie was nog onder 'n jaar, so is 7 kinders onder 10, en my pa het alles gelos, sy werk, alles, en wel is nou 24 jaar later, en ek moet dit net het opsom en te vertel net wat die Here alles gedoen het, nie net met ons gesin nie, maar ook met my pa en die invloed wat hy gehad het op mense, en die werk wat die Here deur my pa gedoen het. Ek het byvoorbeeld net 14, toe ek begin swat het, dit was 14 jaar terug, en my jongste boete het verlede jaar klaar gemaak, van 14 jaar het my ouers, wat nie een salaris verdien het nie, kinders op universiteit gehad, op een stadium 5 kinders op universiteit gehad, en dit sonder een salaris. My pa het nou die laaste paar jaar, het hy nou so klein werk, het hy nou bestuurder is daar by die ouwe thuis, maar voor dit, my ma het nooit vir geld gewerk nie, en dis maar net, ek kan baie stories vertel, maar dis maar net een story van een godvreesende man, wat nie weet van sprekende tale, en wat nie spiritful en alles is nie, maar godvreesende man, wat vreesloos die Here volg en die Here vertrou, irrasioneel. My pa vertel nou van 'n man van die bankbestuurder wat hom ingeroep het toe ons hier in standaard 9 matriek was en hom gesê het, maar dis jy hulle geld wat jy op sy moet sit om jou kinders deur die universiteit te sit. En my pa het gekyk en dit is wat ons op in 'n maand spandeer het. En hy het net vir die ou gesê, maar hy kan dit bekostig nie. En nou 14 jaar later is my jongste boet is einde verlede jaar klaar geswat, en die impak wat ek nou sien my broers en susters ook het, en net die seën van die Here het oor ons familie, en dis net omdat my pa en my ma net die Here vreesloos gevolg het en vertrou het, en almal het dit nie sin gemaak nie, net die om gehoorsaam met jou. Ek weet nie as of jy wil hê ek moet dit anders sê.
Nee, dit was goed. Jaco, hoeveel jare het julle geswat saam?
Hoeveel jaar, wat weet jy, ag ek, volgende, 14 jaar, o, 42 jaar, as jy alles optel.
Ok, so, die Here het uit geen salaris die 42 jaar sy studiegeld buiten die res betaal. Maar het prons vir bykie, maar as jy gesels met Jaco, hy sit ook oomlik in 'n pos in die panel in pediatrie pos, wat hy nie moet kry nie, hy moes dit nooit kry nie, maar dit is sulke stuff wat die hele tyd gebeur. Sy broer, Liesel het die ander dag kom getuig oor Jaco se tweelingbroer, kon nie swanger word nie, die Here het 'n wonderwerk gedoen, die eerste kind is nou 3 jaar oud, en die ander kind is nou 6 weke, 5 weke oud, die ander babiekie, maar daai babiekie is gebore sonder dat sy ooit geovuleer het, dit is nie moontlik nie, so dit is glad nie moontlik vir haar om 'n kind te gekry het nie, maar ons kyk altyd na, wow, dit is 'n goeie ding, maar just look one generation up, why is this happening? En dit is as gevolg van die ongelooflike goedheid en die guns van God vir 'n man wat besluit het, ek wil die huis van die Here bou. Hy is 'n sending dominee hierso in die Swartland gewees al die jare. Rian kan gestuig van guns op sy lewe, Marike se pa is ook, maar daar is klomp mense wat in die bediening is. Ek praat nie van mense wat net werk vat nie. Ek praat van mense wat hulle passie is om die huis van die Here te bou, en ek het daai selfde guns ervaar. My ma was nooit 'n dominee of iets gewees nie, maar dit is as gevolg van dieselfde rede. As gevolg van iemand wat passie het om God se huis te bou. Ek kyk nou na PW en sê sy broers, dieselfde storie, die goedheid en die guns van God op jou lewe, as gevolg van hierdie. So wat ek sê is, vir iemand wat dieselfde hart het, en sê, Here, en onthou wat David gedoen het, hy sê so mooi, nadat David vrede het van al sy vyande, nadat die Here reeds vir hom 'n massive huis gegee het en naam als goed gegee het, sit David stil en hy sê, Here, ek sien dat jy vir my goed was. Ek sien dat jy reeds vir my goed was. Ek wil nie hier moet vir my iets doen nie. Ek sien dat jy klaar vir my goed is. Nou dat hy gesien het, Here, jy het reeds vir my jou beloftes vervul. Here, dis nie reg nie. Ek sal graag u huis wil bou. En dis wat vir my so mooi is van David se storie. Die Here het reeds sy goedheid en sy guns vir hom bewys. En nadat dit is toe die Here eers 'n verbond met hom gemaak, gesê David, as gevolg van hierdie wat in jou hart is, as gevolg van die feit dat jy my goedheid sien en 'n begeerte het om my huis te bou, vir daai rede sal ek so graag vir jou huis wil bou, wat staande bly lank nadat jy weg is en jou goedheid en guns op generasies gaan kom van nou af as gevolg van dit. En daai uitnodiging is vir elkeen van ons. Ek sê alweer ek vandag, ek vra om verskoning. Kan die hofdienaars asseblief daai papiere uitdeel, die ashers, klink beter. Dankie, ek het nou gevra. Margriet, sê miskien sal help, daar's ek wil een papier vir elkeen van elkeen vir elkeen gee. Dis baie woorde. Ons het eintlik baie dominiese kinders in ons kerk altyd. En ek like het om dit dop te hou. Ria en Gerrit, mense wat dieselfde ervaring het. Want ek kyk altyd na hierdie guns. Jaco Neveling is 'n pastoor wat hier was, wat nou in die Parel gemeente lei. En hy is dieselfde, hulle is ook vier broers, ook 'n sending dominee. En dieselfde guns van die Here op hulle lewe is so crazy. Die vier broers, drie van hulle het doktersgrade. Jaco het besluit hy gaan maar op 'n swat en begin pastoor wees. Almal van hulle is sulke, een is 'n regte rocket scientist, ander is 'n nuclear, anyway, hulle is sulke slim mense. Maar dieselfde rede, die Here se guns is op hulle lewe. Ek gaan vir julle twee bladsye uitgee. Want ons het twee toepassings vandag van hierdie woord en ek is nou amper klaar. Ek wil net twee toepassings doen. Die bladsy vir die besoekers, die bladsy wat in jou hand het, gaan seker nie vir jou verskriklik baie beteken nou nie. Is daar genoeg? Margriet, het ons nog 'n bietjie nodig. OK. Ek gaan maar so lank aangaan. Maar die toepassing het daar twee toepassings vandag. Die eerste een is om die huis van die Here te bou, verstaan ons vandag dat die huis van die Here is ons. Jy, ek, ons. Ons is die huis van die Here. En die skrif dat daaronder is, miskien die skrif kan insit volgende. Hierdie skrifte ken ons baie, baie goed. Toe dit gesê is deur Petrus in 45 na Christus en Paulus in 48 na Christus, 50 na Christus, toe was dit soos groot cutting edge, wow, ek het nog nooit daaraan gedink hier, ons is die huis van die Here, want God se gees woon binne in my, wow, dit is huge geweest. Nou ons word groot met die gedagte dat ons is die huis van die Here, dat ons is die tempel van God. Ons word groot met daardie gedagte. Maar prakties beteken dit maar net dat wanneer ons die huis van die Here bou, dan beteken dit letterlik dit wat miskien kan die volgende slide net wys asseblief Dandrey. Daar is ons ek is 'n weermagman, so ek hou van hierdie gebou. Die US Military Academy, West Point Military Academy is letterlik deur sulke stene gebou wat gesny is. Van baie ver af gery is soontoe om hierdie massive gebou te bou. Nou die tempel van die Here was so iets gewees, so 'n tipe groot gebou wat so 'n klein bakstene uit klippe gekap, fisies gekap dat dit so 'n mooi square is as dit bymekaar gepak is. Nou ons verstaan vandag dat wanneer ons sê eerstens ons bou 'n huis vir die Here, dan beteken dit nie letterlike gebou nie, dit beteken mekaar. Ons verstaan dit redelik goed. Maar dis nou wat Dawid se belofte jou nou kan wees. As jy ter harte neem en verstaan dat jy God se mense wil opbou en God se gemeenskap wil opbou, as jou hart op daai plek is waar jy sê, Here, ek het regtige begeerte om hierdie te doen. Ek het regtig, en as jy nie begeerte het nie, dan sê vir Here, ek om eerlik te wees, ek gee nie 'n duit om vir die mense in die kerkie. Ek weet ek moet iets omgee. Here, sal U my hart verander. Dis 'n goeie opregte gebed daai. So, maar vir dis nie juist die ding wat die Here sê, dat as jy daai begeerte het om God se mense te bou, om God se mense op te bou, om God se gemeenskap op te bou. As jy daai begeerte in jou hart het om jouself uit te stort en om mense meer na Christus te maak en die gemeenskap van God meer te shape na Christus, dan is daai selfde belofte wat vir Dawid was vir jou geldig. Dan gaan die Here dieselfde ding vir jou doen as wat hy vir Dawid gedoen het, want hy sê I'm a respecter of any man. Ek onderskei nie van mense nie. Wanneer jy dit doen, sal jy 'n beloning hê in hierdie lewe en in die lewe hierna. En in hierdie lewe sê die Here, dit is my beloning vir jou. Dieselfde as Philip die evangelist in Handelinge hoofstuk 20. Dat omdat jy begeerte het, sê die Here dat jou kinders gaan baie verder en groter gaan as wat jy ooit gaan. Vir jong mense moet ek sê baie van ons beteken dit nie baie nie. Sodra jy eers 'n kind het, dan verander dit bietjie. Dan begin jy actually dink, ek wil actually hê Nathan moet heerskappy, guns, goedheid, vrede. Ek wil graag hê dat sy lewe moet dit hê. En dis wat die Here sê, dat as jy begeerte het, dan sal ek jou seën met heerskappy en met guns. Maar dit gaan nie net vir jou wees en gaan vir ander mense wees. Ek wil vir julle hierdie stuk lees en ons het in selgroepe gelees hierdie week. As julle nie omgee nie, dit is in Afrikaans. Ek het hom oorspronklik in Engels geskryf, so ek gaan hom in Engels lees. Want dit vloei vir my makliker. Ek miskien moet ons meer Engels lees as Afrikaans lees. En wanneer ek sê boue kerk, en vir die gaste, julle is regtig welkom. Hierdie gaan miskien nie vir julle iets beteken persoonlik nie, maar transpoleer dit vir waar jy is, interpreteer dit vir waar jy lewe. Bou die huis van die Here waar jy is. Hierdie is wat ons bou as 'n kerk hier. So hierdie is die gemeenskap van Christus. Hierdie, as ons 'n blueprint het vir die kerk, is dit die blueprint wat ons wil hê. Geboue en staf is prakties ons hierdie. Dis die ons en hy. As hulle dit vir ons wil gee, prys die Here. Ons sal dit mooier maak as wat dit nou is. Oh, by the way, ons die blinds kom weer op seker hierdie week en die vla en die goeters, die signs is nou goedgekeur deur die stadsraad. Great, so ons kan nou sê so vir is hierso. Ek sê maar net vir julle. Vir die vele wat 'n jaar lank al lees, prys die Here saam met my. Dinge gebeur. OK. Shofar Durmanwil. Wie wil ons wees? Wat is die familie? Wat is die kerk wat ons wil wees? Is 'n war is 'n warm, loving, hospitable family of our Father in heaven where everyone is welcome. And this is how we are characterized. Firstly by being Christ-centered, a community where Jesus is always number one and where he's the beginning and the ending of all our activities. We live in obedience to our Lord Jesus, in community, not in isolation, and empowered by fellowship with the Spirit. We are a joyful people, living in gratitude to the giver of all good things, always celebrating the gift of life, and confidently hopeful for God's goodness. As such, we are a generous people, sharing liberally what we have received, worshipping without inhibition the one who deals generously with us. We are a spontaneous witnessing community where salvation is cherished, proclaimed, and celebrated. We are a praying community, living in constant fellowship with the hearer of our prayers, ever bringing up the burdens of the people in intercession before him. And we're a community with healthy relationships, but also a healing community, where the grace of God among us leads to restoration of individuals, marriages, families, and the community at large, and then especially for hurting Christians to return to the church. In this community, everyone, from the oldest to the youngest, are constantly learning and being shaped into the image of Christ, a state of constant, deliberate discipleship. Our community works in partnership for the sake of the gospel. We encourage and strengthen our times of fellowship to witness and walk worthy of Christ in our world. As we are a burden for the lost, we are a going community, ever praying, giving, and working for the expansion of the church through missions and through church planting. We are a community that fears God, knowing that He is holy and therefore He calls us to holiness. Our community is a humble people that makes much of God and others, serving in the manner that the Lord modeled. And then lastly, we are a confident, passionate community that lives shamelessly and boldlessly, doing everything in excellence as worship to our Lord. We live intentionally, knowing that life on earth is short and eternity is long, thus making the most of our relationships, the opportunities and the moments that we have until Jesus return. And when I say that for us, om 'n gemeente te bou en 'n gemeenskap te bou. Waar Dawid fisies gesê het, Here, ek wil 'n fisiese huis bou, is hierdie wat ons wil bou. En wat dit beteken is hierdie is wie ons wil word. En is regtig vir my belangrik dat ons daai ding snap. Ek dink die meeste van julle het dit, maar ek sê dit miskien net weer eens as herinnering. Dat is dit is wie ons wil word, dan beteken dit is wat ons moet wees. Dis wie ek moet wees. Dis wie my huisgesin moet wees. Dis wie my selgroep moet wees. En hierdie word dan as 'n blueprint gebruik, soos Dawid letterlik argitek was en die huis van die Here opgeteken het, is hierdie die argitekplanne wat ons voor ons het. En sê, okay, elke bouer weet wat ons wil hê, en vir almal is dit pretty much dieselfde ding. Miskien is daar 'n area wat jy graag spesifiek sal wil bou. Miskien sal jy die, soos iemand wou graag die pilare uitgekaaf het uit marble uit en ingerol het in Dawid se tempel, of iemand wou die goudsmeewerk gedoen het, of iemand wou die sederwerk gedoen het. En dan sê elkeen, daar's elkeen het 'n stuk en 'n plek, maar ek wil julle regtig uitnooi. Ek wil julle vra eintlik, regtig uit my hart uit gemeente. Ek wil julle moet bid hierdeur. Ek wil julle met 'n persoonlike gebedsding maak. As daar iets is op daai papier wat vir jou in jou hart sê, "O, hierdie klinkie van jy lekker nie," dan asseblief kom sê vir my as iets dodges. Maar die punt is 'n redelike skrifgefundeerde stuk. Dis 'n redelik eenvoudige skrifgefundeerde. Dis om 'n prentjie van wat is die kerk uit die Nuwe Testament uit. En ek wil jy moet kyk en dan sê, "Here, ek wil hiervoor bid." Ons het spesifiek is wat jou pla, wat jou passie is in die kerk. Kyk dan miskien sê die Heilige Gees van jou praat en sê bid hiervoor. Seriously bid hiervoor. Ek is so bly. Ek sien nou mense oral om my wat hande opgesteek het en gesê die laaste paar maande dis graag wat hulle wil doen in die kerk. En is graag wat hulle wil graag hierdie sien doen en of nou is vriende, alleen mense of die nuwe mense of die marriage mense of die familie mense, whatever. Dis iets wat jy wil bou. Maar dis die ding wat ek wil sê vandag. Dis great om kerk toe te kom, selgroep toe te gaan. Dis great om te gaan na marriage prep toe, dis great om te gaan na familiebediening toe, dis great om te gaan na huweliksvoorbereiding of dis marriage prep is dieselfde of kinderkerk of wat ook al jy doen Bybelskool. Maar die aktiwiteite wat ons doen is doelloos as ons nie verstaan wat ons besig is om te doen nie. Die aktiwiteite van kerk toe gaan na goeders regtig word, ek wil dit regtig bedoel, word pretty much doelloos as jy nie 'n doel voor oë het vir wat ons doen nie. En dis wat die hart van die Here is. Die Here is baie geseend as jy gelukkig is, maar ek wil sê dat God het nie noodwendig so groot, miskien gaan hierdie jou laat skrik. Die Here is miskien nie so concerned primêr oor jou happiness nie. Die Here is primêr nie so concerned oor jou wat gelukkig is en ryk is nie. Dit is nie sy primêre doel voor oor nie. Hy is 'n goeie pa, maar net soos ek 'n goeie pa is, gaan ek nie vir Nathan als gee wat sy hart begeer nie, want sy karakter en wie hy moet word is my baie, baie belangriker. En dat hy goeie gesinsman en 'n pa en 'n voorbeeld in die gemeenskap is, is baie belangriker as wat Nathan happy is as hy 2 jaar oud is. Gehoorsaam, verantwoordelik is 'n groot woord vir 2 jaar oud. Daai is goeie goddelike karaktereigenskappe, 'n hoorsaper, 'n voorbeeld, iemand wat onselfsugtig is. So hierdie wat ek wil sê is, wanneer die Here sê, bou die huis van die Here, gebruik daai as 'n blueprint. 'n blueprint kogelmander, wat ook al jy wil sê, 'n blueprint. Gebruik dit as iets wat jy kan voorbeeld sê. Die tweede toepassing, die tweede uitnodiging, so die eerste uitnodiging. Dawid, bou huis van die Here, het 'n hart van die huis van die Here om hierdie seën op jou lewe te ontvang. Is dit 'n uitnodiging, iets prakties wat jy kan doen, iets vir jou wêreld bid. Ek wil jou uitnooi. Die tweede ene is wat ek julle wil graag gaan kyk. Ons het hierdie kerk in die kerk in die urban gebou het ons op dieselfde tyd begin. Miskien is dit 'n goeie plek. Kan ons gou daai videoetjie wys? Dankie.
My name is Juan. Come from Okavel. I saw one up in the street here about a year ago. Well, ever since the church has been here. So, well, everybody, we are the people that stay on the streets. I've been given a place where we can gather as well to glorify the Lord, because being in a situation which we are, people don't really accept us. And, well, they've given us hope. And it's not only hope in words, but in actions, through their deeds. It's like there's a brotherhood, a bond, a family. Those who have one thing in mind, and that's serving the Lord. It's a growing process, but still, we together, we one. We two get more gathered in my name, I am amongst them. And you see it happening. It's, well, the things that have been happening in people's lives, it gives them hope, you see, strength, and what more can be said? The people's heart burn to actually be here. They look forward to it. It's just once in a while, somebody comes and they smile and say, "Listen, you know, God is great," and we agree.
So in the beginning of 2013, we had a big church meeting, and a guy gets up, and if you were to know his story, you would just weep uncontrollably, but he gets up and he says, "Why don't we take up offering in this church?" And he continues to say that he gets that we're not able, as homeless guys, well, they're not able to afford this building. But he just wants to give a small part of what he has to show God about how thankful he is for what he's busy doing in his life. And that guy's absolutely 100% correct. They're not able to afford this building. So I just want to send a call out there for everyone that has got a little bit to give, that you can please give so that we can buy this building at the back. And if you don't have anything to give, you can pray for us.
Die gemeente doen regtig baie goed. Hulle is so op oomblik so 100 mense op 'n Sondag. Dit gaan baie goed. Meeste van ons hawelose mense, nie almal nie, 'n paar van die mense in die omgewing het ek sien nou kerk toe gegaan daar. Dis in die middel, dis baie naby aan die Sanlam gebou vir die familie wat nie weet waar dit is nie. En dit gaan regtig goed met die gemeente. Die ouens se lewens verander regtig. Hulle praat van hulle kerk. En die weer ding is die ouens wat daar kom, die gemeentelede, daar's net so ons kat so Ross en Konrad se kat. So 60% van die ouens wat kom is regtig gered. En hulle genuine kom want hulle soek 'n gemeente, want jy weet mos as 'n hawelose ou wat nie lekker ryk nie en nog so 'n bietjie sukkel met sy drank inkom in die kerk hierso dan jy weet hoe jy op voel in jou hart teenoor as jy iemand is wat glad niks voel nie dan is dit jou bediening daai. Maar hulle is great. En vir hulle is dit die eerste keer dat hulle by 'n kerk voel waar hulle actually raak gesien word, wat hulle name geken word soos ons en waar mense hulle ken en waar hulle kan kom om Bybelstudie te doen en waar hulle actually kom saam bid en dis vir hulle ongelooflik. Nie baie van hulle kom na die Bybelstudie toe nie. Die primêre rede is daar's so 30, 35 van hulle wat kom na die Bybelstudie. Die rede hoekom nie almal kan nie is natuurlik hulle slaap buite op die straat. So as hulle in die shelter wil slaap, dan moet hulle al 6 uur daar wees om kan in die Bybelstudie toe kom nie. So die ouens wat Bybelstudie toe kom, besluit daai aand ek gaan nie in die shelter slaap nie. Ek gaan buite op die straat slaap want ek gaan kerk toe. Jy moet hulle sien, dis amazing, hulle is committed. En die ander ouens, hulle is vir hulle fine. Want vir hulle is hierdie baie belangriker. Die gemeenskap wat hulle het met God en met mekaar is vir hulle lekkerder as 'n warm bed wat hulle die aand inslaap en die bordkos wat hulle kry. So ons gee natuurlik vir hulle kos en vir hulle broodjies en koffie en stuff wanneer hulle kom. En die ander rede is dat as hulle kry nie, hoekom van die ouens kom nie, is hulle slaap nooit in die shelter nie as gevolg van die werksure van hulle het so 'n bietjie menial skoonmaak werk of sulke stuff. En dan beteken dit hulle kan anyway in die shelter slaap nie want hulle kom te laat van die ding af. Nou daai ouens partykeer assign iemand om na hulle goeder om te sien, hulle huis om te sien in die trolley. So as die ouens wat kom gee eintlik verskriklik baie om op om te kom, maar dit is hulle lewe, dit is hulle kerk. Dit is soos 'n kerk in 'n persecuted area. Dis die persecuted spesifiekie. Maar it's amazing, die ouens se lewens word reg getransformeer. En dit is my tweede uitnodiging vir julle vandag en ek gaan maar die res van die slides los. Ek wil julle hê julle moet bid as 'n egpaar. Ek en Magriet het dit gedoen. Ons het twee dinge gedoen. Ons het 'n significant deel van ons spaargeld gegee vir die gebou om die gebou te koop. Miskien, Dandrey, kan jy wys wat ons nodig het daarso? Dankie. Ons het dit gedoen en die ander ding wat ons doen is 'n besluit wat ons eintlik al so rukkie terug gemaak het, maar nou eers doen omdat dit ernstig nou nodig is. Ons het besluit om ons lewensonkoste laer te maak, soos ons verkoop ons een kar. En die groot rede is ons maak dit elke maand. Maar dan is daar nie margin vir sulke stuff nie. Want ek eet al my geld op elke maand. En dis soos ek consume al my geld elke maand. So ons het nou 'n doelbewuste besluit gemaak net om leef goedkoper sodat ek het om te saai. En ons is generous mense, ons saai in elk geval is 'n lewenstyl. Maar ons wil regtig graag hierdie ding groot befonds. Ons doen dit persoonlik ook self. So die kooppryse is 2.14. Dis nie verskriklik baie geld eintlik vir 'n kerkie. En dis 'n baie mooi kerkie as jy hom gaan besoek. Ons het al rukke werk aan die binnekant gedoen. En die eienaar is nou baie goed vir ons. Ek gaan nie hele storie vertel nie. Maar Nedbank is die enigste ouens wat ons 'n lening wil gee. Hulle gee nie meer regtig vir kerke lenings en stuffie. So Nedbank wil vir ons 'n lening gee, die helfte. So hulle gee vir ons 55% van die lening. En toe sê eienaar Visie, hy sê man, daar's ander ouens wat die plek wil koop. Soos die Freemason Lodge wil hom actually koop as 'n Freemason Lodge, die ene in Belville, hulle wil hom graag hê. En dan het een of twee ander ouens het gesê, Dodge ouens het gesê hulle wil graag die ding as 'n besigheidsperseel hê. Maar Visie, ek gaan nie nou te veel van Visie kan praat hê, want dit gaan nie reg wees nie. Maar hy is verskriklik bly dat ons daar is. Dit was die ou musiekwêreld. Hy is die eienaar van die gebou en hy is so bly dat ons daar is. Hy sê is alright. Hy sal nog 'n jaar wag vir die geld om stukkie vir stukkie in te kom, maar hy wil graag hê ons moet dit koop want vandat ons daar is, het die hele area verander. Hy sê die mense is anders. Ek wil dit so graag sê, maar kan nie dit sê nie. Anyway, die mense is baie anders. Hy het baie minder moeilikheid met die mense en hy het baie voorbeelde gegee van wat dit moeiliker is. Julle kan met Johannes of met Visie praat as julle sy eie woorde wil hoor wat ek nie kan herhaal nie. Maar hy is regtig dankbaar oor lewens wat getransformeer is, want mense word regtig meer soos God. En dit is wat vir hom amazing is, die hawelose mense en die lewens word verander. So hy wil graag ons met die plek af wees, so hy het gesê, "Oké, okay, ons kan die 1 miljoen rand deposito en oordragkoste kan ons oor 'n jaar vir hom gee." Hy's oké. Okay. R80,000 'n maand is baie meer manageable as 1 miljoen rand op 'n slag. So ek wil hê jy moet bid saam met my. Ons vra nie net vir julle nie. Ons gaan vir julle vra, die ouens in die aanddiens vra en die ouens wat op die mannekamp gaan ons vra. Maar ek wil hê jy moet saam bid. As jy besoeker is vandag, wil ek hê jy moet daaroor bid, maar ek praat nou primêr met die gemeentelede. Ek wil hê jy moet bid en sê wat kan jy gee maandeliks vir 'n stukkie? Magriet se oom en tannie is hulle ran nie altyd die Toy en Jan Kriel skool of die oom is die Dominie Fanie. Hy is die bestuurder van al die eiendomme en die besigheids van die plek. En hy sê wat vir hom amazing is, daar kom nou en dan ouens, want hulle gronde is nou 286 miljoen rand werd, die ontwikkeling van die geboue wat hy gedoen het oor die jare. En hy sê, dit gebeur eintlik maklik. Dis soos die tannie uit Koekenaap, wat elke maand haar 80 rand in 'n koevertjie sit, en 'n briefie skryf en sê, ek bid vir julle en stuur. Hy sê, nou en dan kom maar iemand met 'n groot bedrag geld van 500.000 of 100.000 rand, maar hy sê, die 280 miljoen rand het nie gekom uit, het kom uit mense wat sê, hier is my visies en my broodjie, ek bid daarvoor. Here, jy is reg, my visies en my broodjie kan nie die 5000 mense kos gee nie, maar ek gee het vir jou, ek gee het nie vir die mense nie, jy kan iets doen nie meer. Ek wil hier met bid en saam met ons commit daarvoor, iets wat op jou hart is, stir, en ek kan nie julle presser of stafie, maar ek wil hier met jou hart met saam met onderzoek van bou van die huis van die Here. Ons gaan die middestad van Bellville verander, en dit gebeur al klaar, en ons sal hier so update so elke nou en dan, miskien kan jy net die volgende prentjie wys, dat jy ons net so iets visueel sien. So dis vir ons is vir Maart, Maart het nou net begin, maar daar het 'n paar ouens commit al, wat elke maand 1000 rand wil gee, en 'n paar ouens het reeds geskenke gegee, dankie, julle het reeds geskenke gegee. So ons het so 'n bietjie oor die 60.000 rand al reeds ingekry, so ons Maart, dit is baie mooi optreef, die Here is al klaar besig, 'n paar ouens het gesels, hulle wil groot bedrag gee, maar ek commit en ek vra vir jou visies en jou broodjie, wat jy oor bid, en ek wil vraag, dit is goed as jy een keer wil gee, maar ek wil vraag, kan jy commit vir 'n jaar, en 'n vormpie invul en sê, jy kan soveel per maand gee, en dit beteken, jy gaan nie flik nie, of jy gaan nie jou hare elke maand perm nie, joke, of iets is dit. Ja, Here, ons is so geseend, Vader, met wat jy vir ons gee, en soos David, Here, jy het hierdie gebed al baie keer vir my gehoor, en jy sien ons hart hierin, en ek ken die mense wat voor my sit, en die besoekers ken ons nie regtig, Here, maar ek dank die Here dat U goed is vir ons, en ek dank U vir mense wat sy harte reeds daar is om die huis te bou, Here, mense wat ons alsigtige lewe vir kerk, Here, soos iemand wat in die week vir my gesê het, sy het alle hulle goeders gedoen, maar al wat sy wil doen, sy leef nie vir haar verpleegingwerk wat sy doen nie, maar sy lewe actually vir die verandering in mense se lewens. So ek dank U vir daai harte wat U reeds in ons aangeraak, en ek dank die Here, as ons kyk na David, hy sê dit as 'n voorbeeld en hoop vir ons, sê Romeine 15, Here, dat ons kyk na sy lewe en sien hoe goed U vir hom was en sy nageslag as gevolg van hierdie ding. En Here, vir myself, en ek wil julle uitnooi om sommer net saam saggies in jou hart te bid, vir my, vir ons. Ons wil net sê, Here, dat my hart is om U huis te bou. Ek het 'n begeerte, Here, om U huis te bou. En U sien dit reeds in my lewe en in ons lewens. Maar ek bid, Here, in Jesus naam, help ons om dit effektief te doen, sodat U guns op ons kan rus en U guns op ons nageslag kan rus. Maar meer spesifiek, Here, dat daar 'n plek, 'n rusplek vir U kan wees hier in Durbanville en daar in Bellville. Dat daar 'n plek is waar U kan rus, 'n plek waar U mense U kan aanbid en waar U naam se regmatig sy lof kan ontvang, soos Johan gesê het in die video, in Jesus naam. Amen.